New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พี่น้องรักพระคำของพระเจ้าไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่แสวงหาพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาแล้วก็ฟังอยู่เรื่อยๆอ่านพระคัมภีร์รับพระวจนะรับอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นจะได้เติบโตแข็งแรงไปในทางของพระเจ้านะครับอยากให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตนะครับฟังคำสอนและไม่ละเลยที่จะรับอาหารฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราอยากจะเรียนรู้ต่อเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าในตอนต่อไปผมได้สอนมาแล้วหลายตอนวันนี้จะสอนตอนต่อไปเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงพูดกับผู้ที่ฟังคำสอนนี้ทุกท่านให้เขาได้รับความจริงการสำแดงและแสงสว่างจากสวรรค์เราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราและเราเชื่อว่าพระวจนะนี้จะทำให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นเราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมผู้ทาสของพระองค์ที่จะเทศนาและเจิมทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ขอพระคุณพระองค์ในนามอันประเสริฐนั่นคือนามของพระบุตรของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35ได้พูดถึงพระราชบัญญัติใหม่ของพระเยซูบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราคำสอนเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่เป็นคำสอนที่สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งในพระคัมภีร์เหตุผลที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรายิ่งรู้จักความรักของพระเจ้ามากเราก็จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักคนที่รู้จักพระเจ้ามากก็จะเข้าใจความรักมากเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเราต้องรู้จักพระเจ้าของเรามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าของเราและการที่เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความรักก็คือเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านั่นเองอยากจะหนุนใจและเตือนใจพี่น้องทุกคนว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนเราก็ยังรู้ไม่พอที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลได้เตือนไว้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่8ข้อ2บอกว่าถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้พูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งเราศึกษาพระคัมภีร์มากยิ่งเรารู้พระวจนะมากเราก็ยิ่งค้นพบว่าเราไม่เคยรู้เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของพระเจ้านั้นมันยิ่งใหญ่มากมันมากมายจนเกินขนาดที่เราจะสามารถรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสมองเล็กๆของเรานี้ดังนั้นเองเราจะต้องเป็นผู้ที่ถ่อมใจและแสวงหาอยากเรียนรู้ศึกษาเติบโตไปในทางของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเราไม่ควรคิดว่าเราได้บรรลุแล้วเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่จริงแล้วผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว31 32ปีนะครับและเป็นคริสเตียนมานานขนาดนี้ยังรู้ตัวอยู่เลยว่ายังขาดตกบกพร่องอีกมากมายในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ของพระเจ้ายังมีเรื่องแย่ๆที่พระเจ้าอยากจะสอนผมอยากจะฝึกฝนผมและอยากจะให้ผมเกิดความเข้าใจเกิดแสงสว่างเกิดการสำแดงที่มาจากพระเจ้ามีผู้รับใช้ผู้หนึ่งในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนี่เป็นผู้รับใช้ที่มีชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเรามากเลยอาจารย์เปาโลเปิดคริสตจักรมากมายไปประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งต่างๆมากมายในหัวใจของเขาและเขาเป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์หลายตอนให้เรามาอ่านปัจจุบันนี้อาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ถ่อมใจแ และได้มีโอกาสได้ไปสวรรค์ไปพบพระเจ้ามาแล้วที่เรียกว่าสวรรค์ชั้น3ก็คือที่ที่ประทับของพระเจ้าอาจารย์เปาโลผู้นี้แหละซึ่งพวกเราทั้งหลายเทียบท่านไม่ติดเลยนะครับทั้งด้านการเจิมความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าการสำแดงจากพระเจ้าประสบการณ์กับพระเจ้าอะไรต่างๆเราเทียบกับอาจารย์เปาโลไม่ติดแต่อาจารย์เปาโลยังพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่13บอกว่าเราก็รู้แค่บางส่วนเท่านั้นภาษาอังกฤษบอกว่า we know in part we don't know everything we know in part อาจารย์เปาโลบอกว่าเราทุกคนนั้นรู้แค่ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่กระหายหิวแสวงหาอยากจะเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่เราก็ทำผิดน้อยลงและเราก็จะมีชัยชนะในชีวิตมากขึ้นในเมื่อเรารู้พระวจนะมากเราก็เลือกทางที่ถูกง่ายๆขึ้นและในเมื่อเลือกทางที่ถูกมากขึ้นเราก็ปิดประตูให้มารมาทำร้ายเราได้ยากขึ้นเพราะเรารู้พระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายนั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่เป็นทารกที่กินน้ำนมกันอยู่เรื่อยๆกินแต่คำสอนที่มันง่ายๆแค่หลักการกอไก่ขอไข่หรือ ABCแต่พระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นในพระวจนะของพระเจ้านั้นที่จะเรียนรู้เรื่องที่เป็นระดับอาหารแข็งที่เราจะสามารถกินได้ชีวิตคริสเตียนนั้นคุณจะเติบโตจากพระคุณระดับหนึ่งไปสู่พระคุณอีกระดับหนึ่งเติบโตจากความเชื่อระดับหนึ่งไปสู่ความเชื่ออีกระดับหนึ่งจากความรักระดับหนึ่งไปสู่ถึงความรักอีกระดับหนึ่งโตขึ้นในความรู้ระดับหนึ่งหรือแสงสว่างจากสวรรค์ระดับหนึ่งไปสู่แสงสว่างในสวรรค์อีกระดับหนึ่งและเราก็เติบโตไปในการเจิมระดับหนึ่งไปสู่การเจิมอีกระดับหนึ่งสำหรับตัวผมเองเมื่อเช้าผมคุยกับสมาชิกที่เป็นชาวอเมริกันบอกว่าคุณรู้ไหมผมนี่ยังรู้สึกการเจิมไม่พอเลยยังอยากจะมีความรู้ความเข้าใจการเจิมและของประทานมากขึ้นแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานทุกวันขอพระเจ้าสำแดงมากขึ้นและให้พระเจ้าประทานการเจิมมากขึ้นมีของประทานมากขึ้นในชีวิตรู้สึกมันไม่พอมีความปรารถนาอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นจากพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนประเภทนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นถ้าเราอยากจะมีชัยชนะนั้นเราต้องเป็นบุคคลแห่งความเชื่อเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังคำพยานของพี่น้องบอกว่ามีปัญหาในปอดแล้วใช้ความเชื่อสั่งมันให้หายไปแล้วมันก็หายไปจริงๆความเชื่อสำคัญมากพระคัมภีร์พูดชัดบอกว่าชัยชนะในชีวิตนี้มาจากความเชื่อเรายิ่งมีความเชื่อมากเราก็มีชัยชนะมากจริงไหมครับแต่ว่าพระคัมภีร์ก็บอกว่าความเชื่อนั้นไม่เกิดผลถ้าเราไม่มีความรักหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ6พูดชัดเจนบอกว่าแต่ความเชื่อต่างหากซึ่งกระทำกิจด้วยความรักความเชื่อไม่สามารถทำงานได้ถ้าหัวใจของเราเกลียดคนหมั่นไส้คนหรือว่าดูถูกคนอื่นไม่รักพี่น้องถ้าเราอยากให้ความเชื่อในใจเราเกิดผลเราต้องเป็นคนแห่งความรักดังนั้นจึงสำคัญมากที่เราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความรักและเติบโตทั้งสองเรื่องคือเติบโตเรื่องความเชื่อและความรักไปเรื่อยยิ่งความเชื่อมากและความรักมากสองอย่างมารวมกันชีวิตเราก็จะมีชัยชนะมากขึ้นอธิษฐานสิ่งใดก็จะเกิดผลสั่งสิ่งใดก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามีความเชื่อมากสังเกตไหมพระเยซูทรงตักเตือนสาวกอยู่เป็นประจำว่าเจ้ามีความเชื่อน้อยเจ้ามีความเชื่อน้อยพระเยซูเน้นเรื่องความเชื่อมากเลยว่าอยากให้สาวกของพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่มีความเชื่อแต่ว่าขณะเดียวกันความเชื่อไม่พอต้องมีความรักพระเยซูถึงสั่งในพระคัมภีร์บอกว่าที่พระองค์รักเรานั้นให้เรารักซึ่งกันและกันเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักและการที่เรารักกันและกันนั้นจะทำให้คนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นได้มาพบพระเจ้าการเป็นพยานที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือไม่ใช่เอาพระคัมภีร์ไปตีหัวเขาหรือไปเทศนาใส่เขาลูกเดียวเทศแล้วก็เดินไปแต่ว่าการเป็นพยานที่ดีที่สุดให้คนในโลกรู้ว่าพระเยซูยังทรงพระชนและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศประเสริฐและน่ารักและเต็มไปด้วยพระคุณและความเมตตาก็คือคนในโลกเห็นว่าคริสเตียนนั้นรักกันและกันไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันแต่รักซึ่งกันและกัน ถ้าเวลาพี่น้องของเราที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาคริสตจักรแล้วเห็นพวกเรารักกันเขาก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าแต่ถ้าเขามาแล้วเห็นพี่น้องในโบสถ์ตีกันทะเลาะกันเขาก็คงจะไม่สนใจเรื่องของพระเยซูอเมนไหมครับหลายคนบอกว่าแหมอาจารย์หมอพูดเรื่องความรักกับผมเนี่ยเป็นผู้ชายอกสามศอกมารักรึกอะไรกันมากมายคนที่แสดงความรักมากเนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนแอไม่มีสันหลังต้องไปยอมคนต้องไปให้อภัยคนอื่นต้องไปรักคนอื่นไปยอมคนอื่นไม่มีสันหลังอ่อนแอคนที่พูดอย่างนั้นเข้าใจผิดเพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าความรักของพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลวพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักนั้นเป็นผู้ที่แข็งแรงมากที่สุดและไม่เคยมีอะไรเอาชนะเขาได้เขาจะไม่มีวันพ่ายแพ้เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและไม่เคยมีใครไม่มีสิ่งใดไม่มีวิญญาณใดในโลกและจักรวาลสามารถเอาชนะพระเจ้าได้พระเจ้าชนะเสมอดังนั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนและเรามีความรักของพระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความรักเราเป็นผู้ที่แข็งแรงและไม่เคยพ่ายแพ้ไม่เคยล้มเหลวไม่ว่าท่านจะมีกล้ามใหญ่แค่ไหนก็มีคนสามารถชกท่านให้ล้มลงได้เมื่อว่าท่านจะมีเงินมากแค่ไหนในธนาคารร่ำรวยแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งท่านก็สูญเสียเงินหมดได้ไม่ว่าท่านจะฉลาดแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งท่านก็ตัดสินใจพลาดและล้มเหลวได้แต่ถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าท่านจะไม่มีวันพ่ายแพ้และไม่มีวันที่จะล้มเหลวดังนั้นเองอยากจะหนุนใจนะครับว่าความรักนั้นสำคัญมากๆเลยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่ว่าคนในโลกนี้เข้าใจความรักผิดบางคนบอกว่าฉันรักไอ้ตูบฉันรักปลาทองของฉันฉันรักเธอมากฉันขาดเธอไม่ได้ถ้าฉันขาดเธอฉันคงตายแน่ๆที่จริงคนที่พูดอย่างนั้นน่ะหลายครั้งนะครับไม่ได้รักแบบพระเจ้าเขาไม่ได้มีความรักของพระเจ้าเขาที่จริงรักตัวเองที่เขาบอกว่าฉันรักเธอฉันขาดเธอไม่ได้เนี่ยความหมายก็คือว่าฉันอยากได้เธอเพราะเธอทำให้ฉันสบายใจเพราะเธอมารับใช้ฉันเพราะเธอมาช่วยฉันฉันถึงขาดเธอไม่ได้แต่คอยดูสิถ้าพอคุณหายไปสัก3วันเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วเขาไม่ตายจริงหรอกครับเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเขาพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าเราไปให้ผลประโยชน์แก่เขานั่นไม่ใช่ความรักของพระเจ้าความรักแบบมนุษย์คือถ้าเธอทำประโยชน์ให้ฉันฉันรักเธอถ้าเธอช่วยฉันฉันทำดีกับเธอและฉันก็บอกว่าฉันรักเธอแต่ความรักของพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่เรายังไม่รู้จักพระองค์ตั้งแต่เรายังเป็นศัตรูต่อพระองค์และเราไม่ได้ทำดีอะไรต่อพระองค์แม้แต่นิดเดียวพระเยซูทรงสิ้นพระชนให้ผมตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักพระเจ้าและตั้งแต่ผมยังยกกำปั้นใส่สวรรค์ตั้งแต่ผมยังด่าเรื่องพระเยซูตอนที่อยู่โรงเรียนอสัมชัญบางรักตอนนั้นอยู่โรงเรียนคาทอลิกผมก็คิดว่าคนที่เชื่อพระเจ้าที่ไปโบสถ์กันไปวัดกันเนี่ยนะครับโบสถ์คาทอลิกเนี่ยผมคิดในใจพวกนี้สงสัยไม่มีหัวสมองไปนั่งเชื่อพระเจ้ากันทำไมพระเจ้าไม่มีจริงหรอกผมคิดอย่างนี้ผมต่อว่าพระเจ้าแต่พระเยซูได้ตายให้ผมเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้ไถ่บาปให้ผมเรียบร้อยแล้วและรักผมอย่างไม่มีข้อแม้ผมเป็นศัตรูต่อพระองค์นั่นคือความรักของพระเจ้าคือรักแม้คนอื่นไม่ได้รักเราหรือแม้แต่คนอื่นเขาไม่ได้ทำดีต่อเราเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราเราก็รักเขาแล้วอาเมนไหมครับฉันอยากให้พี่น้องรักกันแบบไม่มีข้อแม้ไม่ว่าเขาจะทำดีต่อเราหรือไม่ทำดีต่อเราเราก็รักเขาแน่นอนความรักที่ถูกต้องบางครั้งก็ต้องมีการตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนและมีการลงโทษความรักบางทีก็ต้องใช้ไม้เลียวตีเหมือนกันเมื่อวานนี้มีโอกาสคุยกับลูกชายกับลูกสาวเขาบอกว่าตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยอาจารย์ดาตีเขาเยอะมากและอาจารย์ดาก็บอกตอนฉันเล็กๆอ่ะพ่อฉันก็ตีฉันเยอะมากเหมือนกันโดนไม้เลียวเยอะเหมือนกันแล้วก็บอกไม่เคยข่มขืนคุณพ่อเลยเพราะรู้ว่าคุณพ่อตีเพราะรักความรักนั้นรวมถึงการตักเตือนว่ากล่าวและการถูกเคี่ยนตีด้วยเคี่ยนตีหมายความว่าตีลูกนะครับผมไม่ได้บอกว่าเอาไม้มาตีกันในโบสถ์นะครับมีการลงวินัยมีการลงโทษนะครับมิฉะนั้นเราจะเสียคนเพราะเราไม่เคยถูกตักเตือนไม่เคยถูกตีหรือสั่งสอนเราก็จะเสียคน ถ้าเรารักใครจริงเราก็ต้องตักเตือนเขาเราต้องสั่งสอนเขาแล้วเราก็ต้องบางครั้งถ้าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเช่นลูกของเราเราก็ต้องมีการลงวินัยบ้างต้องตีบ้างหรืออาจจะบอกว่าครั้งนี้ไม่ให้ค่าขนมเพราะว่าไม่ยอมเชื่อฟังคุณพ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความรักแบบพระเจ้าหนังสือ1จอห์นบทที่2ข้อ15ถึง17บอกว่ายังไงอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดจากโลกและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดำรงอยู่เป็นนิจพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือ1ยอห์นบทที่2บอกว่าถ้าเรารักโลกเราก็ไม่ได้รักพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะไม่รักโลกไม่มีข้อแม้ไม่มีหรอกที่บอกว่าฉันรักพระเจ้าแล้วฉันรักโลกพร้อมกันมันไม่มีหรอกครับคนที่บอกว่าฉันรักพระเจ้าแต่รักโลกด้วยนั้นนะครับโกหกตัวเองโกหกพี่น้องและโกหกพระเจ้าเพราะมันไม่มีหรอกว่ารักโลกและรักพระเจ้าพร้อมกันท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจของท่านมอบไปกับโลกใจของท่านก็ไม่ได้อยู่กับพระเจ้าแล้วไม่มีการยกเว้นแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ผมพูดแรงมากนะครับอย่าโกรธนะครับมันเป็นเรื่องจริงคนที่รักโลกไม่ได้รักพระเจ้าและคนที่รักพระเจ้าจริงๆจะไม่รักโลกไม่มีข้อแม้แม้แต่นิดเดียวพระคัมภีร์พูดชัดบอกว่าโลกและสิ่งในโลกวันหนึ่งจะสูญสิ้นไปจะหมดไปมันไม่อยู่คงทนถาวรวันหนึ่งบ้านผมก็จะหมดไปรถของผมก็จะหมดไปตำแหน่งชื่อเสียงผมก็จะหมดไปคนอื่นเขาก็เอาไปใช้ของในโลกไม่มีอะไรมั่นคงยั่งยืนถ้าท่านไปแสวงหาไปรักโลกนะครับวันหนึ่งเมื่อท่านไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูท่านรอดนะครับคือท่านรู้จักพระเยซูแต่ท่านไม่ได้รักพระเยซูท่านจะเสียใจเพราะมันไม่มีอะไรเหลือเลยทุกอย่างจะถูกเผาไปหมดแต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นก็จะดำรงอยู่เป็นนิจก็คือเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แน่ๆและเราก็จะมีรางวัลในสวรรค์ที่ไม่มีวันสูญสิ้นและไม่มีใครขโมยไปได้ไม่มีใครที่จะมาทำลายของรางวัลหรือสิ่งที่พระเจ้าให้เราในสวรรค์ได้เงินทองมันหมดไปได้จริงไหมครับความสวยก็หมดไปได้ชื่อเสียงก็หมดไปได้ท่านเคยเห็นคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยไหมวันหนึ่งคนก็ลืมเขาหมดแล้วไม่มีใครจำเขาได้ไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็ตามดาราหนังดังแค่ไหนก็ตามอีก30ปีคนก็ลืมหมดแล้วว่าเขาเป็นดาราหนังเมื่อวานนี้ผมเห็นดาราหนังคนไทยคนหนึ่งเขาเคยเป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกดังมากตอนที่ผมยังเด็กๆตอนนี้เขาอายุแก่มากเลยนะครับแล้วผมก็ดูเขาแล้วบอกเออจริงนะของในโลกนี้มันหมดไปนะสมัยก่อนผู้ชายคนนี้หล่อมากจริงๆเลยเป็นพระเอกหนังอะแต่ตอนนี้เนี่ยแก่แล้วชื่อเสียงเขาก็หมดไปแล้วตอนนี้มันมีคนรุ่นใหม่มีดาราหนังรุ่นใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับชื่อเสียงก็หมดไปเงินก็หมดไปทรัพย์สินของมันก็หมดไปแต่ผู้ที่อยู่เพื่อพระเจ้าคนเหล่านั้นล่ะจะดำรงอยู่เป็นนิจก่อนอื่นเราจะต้องค้นพบว่าคำจำกัดความในพระคัมภีร์คำว่าโลกสละโอลอกอนั้นหมายความว่าอย่างไรคำว่าโลกในที่นี้นั้นไม่ได้หมายถึง planet earth ไม่ได้หมายถึงโลกใบนี้ที่เรายืนอยู่นี้ไม่ได้พูดถึง the physical earth หรือโลกที่เรายืนอยู่นี้พระคัมภีร์บอกว่าโลกใบนี้ที่เรายืนอยู่นั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกและสร้างจักรวาลทั้งโลกและจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆนั้นเป็นของพระเจ้าหมดแต่คำว่าโลกในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายถึงค่านิยมของคนในโลกหมายถึงระบบของโลกหมายถึงแนวความคิดของโลกความเชื่อของคนในโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้าและหมายถึงการปฏิบัติของคนในโลกพูดง่ายๆคือระบบจำได้ว่าตอนเด็กๆดูหนังโทรทัศน์เขาจะโฆษณากางเกงยีนแรงเลอร์มาจากสหรัฐอเมริกา แล้วคนที่โฆษณาเขาก็จะเดินออกมาด้วยกางเกงยีนแรงเลอร์แล้วเขาก็เตะท่าเดินแล้วเสร็จแล้วก็มีสุภาพสตรีสวยๆ 2-3 คนมาจับตัวเขาแล้วก็มารู้สึกโอ้โหคุณนี่หล่อมากกางเกงแรงเลอร์ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีป่ะกางเกงแรงเลอร์ผมไม่รู้นะฮะยังมีเหรอครับโอเคกางเกงแรงเลอร์โอ้ผู้หญิงก็มาจับตัวแล้วก็หลงไหลผู้ชายคนนั้นที่รูปหล่อและใส่กางเกงแรงเลอร์ฟิตๆอยู่ที่ขาของตัวเองนั่นคือระบบของโลกว่าคนที่ดีนั้นคือคนที่หล่อและใส่กางเกงแรงเลอร์ถ้าต่อมาผมมาเป็นคริสเตียนผมถึงได้ค้นพบว่าระบบของโลกไม่เหมือนระบบของพระเจ้าสำหรับระบบของพระเจ้าผู้ชายที่ได้รับเกียรติคือผู้ชายที่ให้เกียรติพระเจ้าไม่จำเป็นต้องหล่อไม่จำเป็นต้องมีผมเยอะไม่จำเป็นต้องจมูกโด่งไม่จำเป็นต้องรวยแต่เป็นผู้ชายที่ถ่อมใจสัตย์ซื่อจงรักภักดีมีคุณสมบัติในชีวิตเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าไม่เอาเปรียบผู้หญิงไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปโกงใครดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และอยู่เพื่อพระเจ้านั่นแหละคือผู้ชายที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าเห็นไหมระบบของโลกกับระบบของพระเจ้าคิดไม่เหมือนกันพระเจ้าบอกว่าถ้าเรารักระบบของโลกหรือสิ่งของของโลกนี้เราก็ไม่ได้รักระบบของพระเจ้าเพราะเราไม่สามารถเอาสองระบบมาอยู่ในชีวิตของเราได้พร้อมๆกันในภาษาไทยไม่มีคำนี้แต่ในภาษาอังกฤษมีคำว่า worldliness worldliness ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าการที่อยู่เพื่อฝ่ายโลกหรืออยู่เพื่อระบบของโลก worldliness คำว่า worldliness นั้นตรงกับคำว่า ungodliness ไม่มีภาษาไทยอีก ungodliness เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคำว่า ungodliness แปลว่าไม่มีพระเจ้าระบบของโลก worldliness ระบบของโลกไม่มีพระเจ้าอยู่ในระบบนั้นไม่เชื่อเรื่องพระคัมภีร์ไม่เชื่อหลักการของพระเจ้าปฏิบัติตามเนื้อหนังที่เมื่อกี้พระคัมภีร์บอกว่าตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งหรือความทนงในชีวิตนั้นไม่ได้มาจากพระบิดาระบบของโลกถูกควบคุมด้วยมารซาตานซึ่งพยายามที่จะมาแย่เนื้อหนังของเราพยายามจะมาหลอกสายตาของเราและก็หลอกหัวใจของเราให้เย่อหยิ่งจองหองและกบฏต่อพระเจ้านั่นคือระบบที่ไม่มีพระเจ้า ungodly คำว่า ungodly คือไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องทำตามใจเนื้อหนังทำตามใจตาของตัวเองทำตามหัวใจของตนเองก่อนที่ผมจะอธิบายต่อไปผมอยากจะแก้ความคิดของคริสเตียนที่กำลังฟังคำสอนนี้หน่อยนึงคริสเตียนหลายคนคิดว่าการที่เรามีชีวิตที่ชอบทำถูกต้องกับพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักพระเจ้าหมายความว่าเราต้องทำตามกฎห้ามทำอันนี้ทำอันนั้นห้ามทำอันนี้ทำอันนี้มีกฎเป็นพันๆประการเพราะว่าคนไทยเรานั้นมาจากพื้นฐานที่ว่าต้องทำตามกฎซะส่วนใหญ่จริงไหมครับมีกฎต่างๆมากมายในศาสนาห้ามทำสิ่งนั้นห้ามทำสิ่งนี้ต้องทำตามกฎและหลายครั้งสิ่งนี้ก็ซึมเข้าไปในคริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลกพอเวลาพี่น้องมาอยู่ในโบสถ์มารับเชื่อพระเยซูทางคริสตจักรก็ให้กฎห้ามใส่เครื่องสำอางบนหน้าผู้หญิงห้ามไว้ผมสั้นผู้ชายห้ามใส่เสื้อแขนสั้นผู้หญิงห้ามใส่กางเกงขายาวต้องใส่กระโปรงโอ้กฎเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาคิดว่าถ้าทำตามกฎเหล่านั้นเขาจะเป็นผู้ชอบธรรมผมจะบอกให้ว่าการถือกฎภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า legalism การถือกฎนั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ตามสายพระเนตรของพระเจ้าที่จริงแล้ว legalism legalism หรือการถือกฎบัญญัตินั้นทำให้คริสเตียนมากมายนั้นหลงหายและกลับไปสู่ระบบของโลกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคริสเตียนเหล่านั้นเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้อยู่ดีเขามามันกดเยอะเต็มไปหมดเลยตอนนี้น้องสะพายผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเขาไปโบสถ์นึงที่กรุงเทพนะครับแล้วเขาก็เดินเข้ามาในโบสถ์นั้นคนก็สวัสดีเขาแล้วก็มองเขาแต่หัวจดเท้าแล้วเขาบอกเอ๊ะทำไมเขามามองฉันหัวจดเท้า แล้วก็มีคนมากระซิบบอกเขาว่าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะใส่กางเกงมาโบสถ์ไม่ได้คุณต้องใส่กระโปรงเขาตกใจว่าอ้าวมาเชื่อพระเจ้านี่ต้องใส่กระโปรงด้วยเหรอก็ฉันชอบใส่กางเกงอ่ะแล้วจะทำไมอ่ะก็นิสัยฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยหลงหายคือเขาก็เลยไม่อยากกลับไปโบสถ์อีกแล้วเพราะว่าเขาทำไม่ได้ในพระคัมภีร์มีไหมบอกว่าต้องใส่กระโปรงถึงจะรอดไม่มีมันเป็นกฎของมนุษย์ดังนั้นคนหลายคนก็หลงหายทิ้งไปจากทางของพระเจ้าเพราะว่ากฎในคริสตจักรนั้นบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเขาก็คิดว่าเอ๊ะในไงฉันก็ทำให้พระเจ้าพอไม่ใจพอพระทัยไม่ได้อยู่ดีทำตามกฎของโบสถ์ไม่ได้อยู่ดีเอางี้แล้วก็ตกนรกก็ตกนรกไม่เป็นไรมันไงก็ตกนรกอยู่ดีเพราะทำตามบทไม่ได้ทุกประการที่บอกมาตามกฎเหล่านั้นที่จริงแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีกฎไม่มีกฎที่จริงพระเจ้าให้กฎในพระคัมภีร์นะอย่าเข้าใจผิดนะพระเจ้าให้กฎแต่ว่าหัวใจสำคัญในการเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ได้มองไปที่กฎก่อนแต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนฟังดีๆนะครับนี่เป็นกุญแจสำคัญเลยคำถามที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้ถามว่าท่านทำตามกฎได้ไหมคำถามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนคือถามว่าท่านรักพระเจ้าไหมท่านรักพระเจ้ามากแค่ไหนในฐานะที่ผมเป็นสอบอนั้นหน้าที่ของผมคือสอนความจริงและช่วยท่านให้ไปพบความรักของพระเจ้าผมไม่ได้เอากฎมาตีหัวท่านท่านต้องทำงั้นท่านต้องทำอย่างนี้เพราะถ้าเอากฎใส่ท่านท่านก็ทำไม่ได้อยู่ดีดีที่สุดคือพาท่านไปพบความรักของพระเจ้าแล้วเมื่อท่านรักพระเจ้าและความรักนั้นทำให้ท่านอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าจริงไหมเวลารักนี่ก็ใช้เวลาคุยกันอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ในขณะที่ท่านรักพระเจ้าและใช้เวลากับพระเจ้านั้นพระเจ้าก็จะมาพูดกับท่านว่าเลิกทำมันนั้นเธอลูกเอ๋ยที่ลูกไปนินทาเขาอ่ะอย่าทำเลยเลิกเถอะเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าท่านก็บอกกับพระเจ้าโอเคลูกจะเลิกแล้วลูกจะเลิกนินทานะครับอันนี้เกิดกับผมบ่อยมากนะบางทีมีคนทำให้ผมผิดหวังเราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงอะไรไปเยอะแยะเสร็จแล้วเขาก็ทำให้เราผิดหวังเขาไม่ทำดีกับเรากลับเขาปฏิเสธเราบ้างเขาไปว่าเราบ้างแล้วบางทีไอ้เนื้อหนังผมก็ขึ้นมาก็บอกว่าแหมไม่ชอบหน้าคนนี้ละไม่อยากจะเจอหน้าเลยไอ้เนื้อหนังมันขึ้นมาเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงพระเจ้าจริงๆนะพระเจ้าบอกให้อภัยเขาได้ไหมรักเขาไปเถอะถ้าเขามาคุยด้วยก็ทำดีกับเขาต่อไปอย่าไปแก้แค้นเขาเลยผมเนี่ยแบบใจยอมเลยบอกโอเคพระเจ้าบอกลูกว่าให้อภัยลูกก็ยอมเพราะลูกรักพระองค์ไม่ใช่ว่าคนนั้นสมควรได้รับความรักจากผมนะครับแต่เพราะผมรักพระเจ้าอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของผมเห็นภาพยังครับไหนทุกคนพูดสิครับไม่เกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแค่ไหนไหนใครรักพระเจ้ามากบ้างในห้องนี้โอ้โหจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าเนี่ยโอเคคริสเตียนโกหกไม่ได้นะครับขออธิบายอีกเรื่องหนึ่งโอเคประการที่หนึ่งมิกิเราเรียนว่าเราเป็นผู้ที่ทำถูกต้องเป็นผู้ชอบทำไม่เกี่ยวกับการว่าเราไปยึดกฎไม่ใช่ legalism กฎแต่ว่าเรารักพระเจ้าแล้วเราก็เชื่อฟังเพราะเรารักพระองค์อีกประการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรทั่วโลกที่ผมจะต้องขอเตือนและขอสั่งสอนปัญหามันเป็นแบบนี้พระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อไม่เท่ากันมีความสำแดงฝ่ายวิญญาณไม่เท่ากันบางคนเป็นคริสเตียนมานานกว่าบางคนเป็นคริสเตียนน้อยกว่าบางคนหัวดื้อหัวรั้นมากกว่าอีกคนหนึ่งคริสเตียนแต่ละคนนั้นเข้าใจพระคัมภีร์ไม่เท่ากันรู้พระวจนะไม่เท่ากันยอมต่อพระเจ้าไม่เท่ากันมีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่เท่ากันเห็นภาพไหมครับผมจำได้ว่าตอนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเมื่อ31 32ปีมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปนะครับทำผิดเยอะมากเลยเยอะจริงๆเลยทำนู่นผิดทำนี่ผิดวิธีพูดก็พูดผิดคิดผิดเหตุผลเพราะอะไรเพราะผมไม่รู้พระคัมภีร์ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไปสวรรค์ไม่ใช่เพราะว่าผมทำถูกหมดทุกเรื่องและผมรู้หมดทุกเรื่องเพราะบางเป็นคริสเตียนใหม่ๆไม่รู้หมดทุกเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ไม่ควรทำอั ไอ้นี่ควรทำไอ้นี่ไม่ควรทำไอ้นี่ควรทำเนื่องจากเราไม่รู้เราก็ยังทำผิดอยู่เรื่อยๆเพราะความเชื่อเรามีนิดเดียวเพราะเรารู้พระคัมภีร์นิดเดียวแต่ปีต่อปีผ่านไปเราไปคริสตจักรแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นแล้วเราก็ใกล้ชิดพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเรารักพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเราให้เข้าใจเราก็เลิกนิสัยเก่าๆบางนิสัยไปเรื่อยๆค่อยๆเลิกไปเลิกไปเพราะเราเริ่มรู้ว่าอันนี้ดีโอ้ทำต่อไปอันนี้ไม่ดีเลิกอันนี้ดีทำต่อไปอันนี้ไม่ดีเลิกโอ้อันนี้ดีเราต้องเริ่มทำนะอย่างสมัยก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ใครต่อมาพระเจ้าสอนว่าต้องเป็นผู้ให้ผมก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยเริ่มให้คนผมต้องเปลี่ยนนิสัยตามพระคัมภีร์จริงไหมครับเพราะผมโตขึ้นผมก็เริ่มให้มากขึ้นที่พูดมาทั้งหมดนี่หมายความว่ายังไงคริสเตียนแต่ละคนนั้นมีจุดอ่อนในชีวิตมีความบาปมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ถูกต้องบางคนอาจจะติดยาบางคนอาจจะติดภาพยนตร์โป๊หรือบางคนอาจจะมีนิสัยชอบโกหกบางคนเห็นแก่ตัวบางคนรักเงินแต่ละคนเข้ามาก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็รู้พระคัมภีร์ไม่เท่ากันดังนั้นห้ามเด็ดขาดที่เราจะไปชี้หน้าว่าคนบอกว่าทำไมเธอไม่ทำเหมือนฉันฉันเนี่ยโฮลี่มากบริสุทธิ์มากดูสิกาแฟฉันก็ไม่กินเหล้าฉันก็ไม่แตะฉันไม่ดูอินเทอร์เน็ตไม่ดูแม้แต่โทรทัศน์ไม่ดูหนังอะไรทั้งนั้นเธอต้องมาทำเหมือนฉันถ้าท่านทำแบบนี้นะครับท่านกำลังตัดสินคนเพราะอะไรรู้ไหมเราแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่เหมือนกันแล้วเรารู้พระคัมภีร์ไม่เท่ากันผมไม่เคยไปตัดสินสบที่ไม่เชื่อเรื่องไฟทำไมล่ะเมื่อ15ปีมาแล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องไฟผมเพิ่งมารู้เรื่องไฟเมื่อ15ปีที่ผ่านมาแล้วผมจะไปตัดสินเขาได้ยังไงล่ะว่าเขาไม่รู้เรื่องไฟผมก็ไม่รู้มาก่อนจริงไหมแสดงว่าหน้าที่ของเราคืออย่าตัดสินกันและกันเพราะเราแต่ละคนก็รู้พระคัมภีร์ไม่เท่ากันแล้วบางคนไม่พอตีความหมายพระคัมภีร์ผิดด้วยเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณสมมติว่าเราเติบโตมากกว่าเขาเราเป็นคริสเตียนมาหลายปีเราเห็นสิ่งต่างๆที่ผิดมาเยอะแยะเรารู้ว่าอะไรผิดแต่อีกคนหนึ่งไม่เติบโตเราไม่ควรไปชี้หน้าว่าเขาเราควรจะรักเขาสอนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเติบโตไปในทางของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะใช้วิธีตำหนิใช้วิธีประจานใช้วิธีประนามเราใช้วิธีรักเป็นตัวอย่างแล้วก็สอนไปเรื่อยๆคนก็เปลี่ยนแปลงใช้เวลาในการเติบโตไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำให้ใครโตไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครนั่นเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือรักเป็นตัวอย่างหนุนใจสอนและให้เขาเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องด้วยสายตาของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปคอยจับผิดคนเราทั้งหลายก็เคยทำผิดพลาดมาในอดีตจริงไหมท่านสังเกตไหมตอนเป็นคริสเตียนปีแรกนี่ทำผิดเยอะมากแล้วพอเป็นคริสเตียนไปแล้ว10กว่าปีมองย้อนกลับไปฉันทำได้ยังไงแบบนั้นก็ทำได้เพราะอะไรเพราะฉันไม่รู้ฉันไม่มีความรู้พระคัมภีร์พอฉันก็ทำผิดคนใช้เวลาเติบโตไม่ใช่เติบโตภายในวันเดียวไม่ใช่เติบโตในภายในอาทิตย์เดียวใช้เวลาเป็นหลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนหลายๆปีที่จะเติบโตไปในทางของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเติบโตมากเราก็จะทำผิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงท่านอาจจะไปต่อว่าคนบอกเนี่ยคุณพูดจาหยาบคายเป็นคริสเตียนภาษาอะไรมาโบสถ์ได้2วันยังพูดจาหยาบคายเลิกได้แล้ว2วันในขณะที่ท่านว่าเขาว่าเขาพูดจาหยาบคายใช้คำพูดที่ไม่ค่อยไพเราะแต่ตัวท่านเองก็ลืมไปว่าเมื่อ20ปีที่แล้วท่านก็พูดจาหยาบคายเหมือนกันแล้วท่านก็ลืมไปว่าท่านก็ยังดูหนังในโทรทัศน์ที่พูดจาหยาบคายแล้วท่านก็ไม่ปิดโทรทัศน์หลายครั้งเราว่าคนอื่นแต่เราลืมไปว่าตัวเราเองก็ทำเหมือนกันและเราก็ไม่ใช่ว่าแน่มาจากไหนเราก็ทำผิดมาแล้วเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพาพี่น้องไปรักพระเจ้าไม่ใช่พาพี่น้องไปสู่กฎเมื่อวานนี้ผมเพิ่งมีโอกาสคุยกับสบคนหนึ่งที่ประเทศไทยโอ้โหมันโดนพอดีเลยนะครับเพราะกำลังจะเทศหรืออันเนี้ยวันเนี้ยอาจารย์หมอบนฝาผนังเลยนะคนที่เข้ามาในโบสถ์นี้ห้ามโกหกห้ามนินทาห้ามดูหนังชาวโลกห้ามกินกาแฟห้ามห้ามห้าม แล้วหนูสังเกตว่าคนออกจากโบสถ์ไปหมดเลยตอนนี้มันเหลือไม่กี่คนผมบอกโอ้เดี๋ยวอาจารย์ต้องฟังคำสอนของวันอาทิตย์นี้ละไม่ใช่พาเขาไปหาโกรธอย่าไปติ๊กติดบนกำแพงว่าห้ามนู่นห้ามนี่คนทำไม่ได้เขาก็หนีออกจากโบสถ์เขาก็ทำไม่ได้อยู่ดีเราต้องพาเขาไปหาความรักของพระเจ้าแล้วเมื่อเขารักพระเจ้าเขาก็อยากอยู่ใกล้พระเจ้าพอพระเจ้ามาอยู่ใกล้เขาภาษาอังกฤษบอกว่า we draw near to God and God draw near to us เมื่อเราอยากอยู่ใกล้พระเจ้าพระเจ้าก็มาอยู่ใกล้เราแล้วเมื่อพระเจ้ามาอยู่ใกล้เราพระเจ้าก็ให้พระคุณฤทธิเดชกำลังที่จะปฏิเสธทำสิ่งที่ไม่ดีจริงไหมครับเราอะเลิกทำสิ่งไม่ดีด้วยตัวเองไม่ได้หรอกไม่มีกำลังเราต้องทำไงเข้าไปใกล้พระเจ้าและพระเจ้าให้ฤทธิเดชและกำลังที่เราจะเลิกทำสิ่งไม่ดีไปโดยพลังและฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าดังนั้นกุญแจที่สำคัญคือเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนไม่ใช่ว่ารักษากฎมากแค่ไหนมันเลิกไปเองหรอครับไอ้นิสัยโกหกอะนิสัยโกงนิสัยเห็นแก่ตัวมันจะค่อยๆเลิกไปมันค่อยๆหลุดออกไปเองเพราะเรารักพระเจ้าเราก็เลิกทำไปเพราะว่าเราเห็นแก่พระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าสามารถไหมที่จะเปลี่ยนเราภายใน1วินาทีให้กลายเป็นเหมือนพระเยซูพระเจ้าทำได้ไหมทำได้แต่ทำไมพระเจ้าไม่ทำไม่ใช่เป็นส่วนของพระเจ้านะครับพระเจ้าทำได้แต่ที่พระเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าทำได้แต่ที่พระเจ้าทำไม่ได้เพราะเราดื้อรั้นเราไม่ยอมพระเจ้าเราหัวแข็งและเราไม่ศึกษาพระคัมภีร์เราต่อต้านพระคัมภีร์เราไม่ยอมรับพระคัมภีร์เข้ามาในชีวิตเราในหัวใจแข็งกระด้างพระเจ้าก็เปลี่ยนเราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนถ้าเรารักมากเรายอมมากเรายอมให้พระคัมภีร์มาเปลี่ยนชีวิตเรามากพระเจ้าก็เปลี่ยนเราได้เร็วขึ้นเห็นมั้ยมันเป็นทั้ง2ฝั่งไม่ใช่ฝั่งเดียวหลายคนบอกพระเจ้าแน่จริงก็เปลี่ยนหนูเดี๋ยวนี้เลยให้เป็นเหมือนพระเยซูเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยพระเจ้าไม่เปลี่ยนหรอกใจท่านยังแข็งกระด้างอยู่เลยท่านไม่ยอมพระเจ้าอยู่ดีพระเจ้าเปลี่ยนท่านได้เมื่อท่านยอมดังนั้นเราต้องมาหาพระเจ้าแบบเด็กผมขอร้องพี่น้องอันนึงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยคนลาวเพราะพูดภาษาไทยภาษาลาวอยู่ตอนนี้ท่านอย่าเดินเข้ามาในคริสตจักรด้วยท่าทีบอกว่าผมอ่ะดิฉันอ่ะเป็นคริสเตียนมาแล้วเกือบล้านปีศึกษาพระคัมภีร์มาแล้วเกือบ100ครั้งอ่านพระคัมภีร์มาแล้ว100เที่ยวผมมารู้หมดแล้วถ้าท่านเดินเข้ามาแบบนี้นะครับท่านจะไม่มีวันโตจะไม่มีใครสอนท่านได้พอใครพูดอะไรรู้แล้วพอใครสอนอะไรฉันรู้ดีกว่าพระเจ้าพูดกับฉันเองได้เธอไม่ต้องมาพูดกับฉันหรอกท่านรู้ไหมขนาดผมเป็นสบนะสมาชิก400คนเมื่อเช้าอ่ะผมไปนั่งคุยกับฝรั่งคนหนึ่งตรงเนี้ยไปนั่งคุยเขาพูดเล่าเรื่องประสบการณ์เขานะผมนั่งฟังนี่ผมยังกลับใจไปเลยฟังไปกลับใจฟังไปกลับใจไปนี่พระเจ้าใช้เขาพูดกับผมเนี่ยผมต้องเปลี่ยนผมต้องกลับใจผมยังต้องยอมเลยขนาดนี้เป็นสุภาพสตรีชาวอเมริกันที่มานั่งพูดเรื่องส่วนตัวเขาว่าเขาไปประสบการณ์ว่าพระเจ้ารักษาโรคคนยังไงมีประสบการณ์ผมนั่งฟังผมต้องมีความเชื่อมากขึ้นผมต้องศึกษาพระคัมภีร์เรื่องการรักษาโรคมากขึ้นผมกลับใจผมไม่ได้นั่งแบบฉันเป็นพาสเตอร์ฉันเป็นถึงศิษยาภิบาลเธอเป็นใครจะมาสมัครสมาชิกอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเขาบอกจะขอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยจะมาเป็นสมาชิกเราผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าผมก็ไม่รู้หมดทุกเรื่องผมต้องฟังคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับหัวใจเราถูกหลอกโดยมารได้บางทีผมฟังคนบางคนพูดนะพระเจ้าพูดกับหนูอย่างเงี้ยผมฟังแล้วไหนพูดว่าไงนะอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่มันมารชัดๆอ่ะมันไม่ใช่พระเจ้าอ่ะแต่เขาบอกพระเจ้าพูดกับหนูอย่างเงี้ยฟังผิดได้ไหมฟังผิดได้เพราะอะไรเนื้อหนังเราอยากจะฟังเสียงที่มันทำให้เนื้อหนังเราสบายใจจริงไหมสมมติว่าพ่อแม่มาเตือนเราบอกว่าเนี่ยไปรักคนนั้นอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เขามีปัญหาเราฟังสุขแต่หนูได้ยินเสียงพระเจ้าว่าคนนั้นอ่ะดีแต่ที่จริงแล้วที่บอกว่าฟังเสียงพระเจ้ามันไม่ได้ฟังจริงหรอกครับมันฟังเนื้อหนังนี่เราต้องระวังมากๆนะครับ เป็นคริสเตียนนี่ต้องถ่อมใจจริงๆเพราะเราหลอกตัวเองได้เรายังอยู่ในเนื้อหนังเราหลอกตัวเองได้เราต้องยอมจริงๆให้ความรักโลกนี่มันหลุดออกไปให้ได้เพราะถ้าเราตามเนื้อหนังนะครับเราพังพระเจ้าเตือนผมอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยบอกว่าลูกเอ๋ยความบาปนั้นนำไปสู่ความหายนะนำไปสู่ความตายความล้มเหลวและไปสู่การเน่าเปื่อยเจ้าต้องระวังหัวใจเจ้าดีๆจริงๆว่าเจ้าฟังเราและยอมเราจริงๆรักพระเจ้าสุดหัวใจอย่าให้กิเลสของเนื้อหนังกิเลสของตาและความเย่อหยิ่งทนงในหัวใจนั้นมาพาเจ้าไปเพราะเจ้าทำอย่างนั้นเจ้ารักโลกนี้อาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เรารักพระเจ้าและคนที่รักพระเจ้าก็จะมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเชิญพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะการตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามสักคนในโลกนั้น the worldly people คนในโลก worldly people are ungodly คือไม่มีพระเจ้าเขาไม่อยากให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเขาไม่อยากให้พระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเขาไม่อยากให้พระเจ้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของเขาเรื่องการใช้เงินของเขาเรื่องการตัดสินใจของเขาเรื่องการมีแฟนของเขาเขาไม่อยากให้พระเจ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานของเขาว่าเขาจะทำยังไงกับลูกค้าของเขาเขาตัดสินใจเองหมดและเขาไม่อยากฟังเรื่องของพระเจ้าเขาไม่อยากได้ยินเรื่องของพระเจ้าเพราะว่าเขา worldly เป็นคนฝ่ายโลกเขารักโลกและเขา ungodly คือไม่มีพระเจ้าในชีวิตนะครับท่านเคยเห็นไหมที่คนคริสเตียนบางคนเนี่ยมีความคิดอย่างนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์เหลือเกินพระองค์ช่วยลูกมากมายช่วยธุรกิจของลูกตายให้ลูกแต่นี่นะพระเจ้า2ชั่วโมงเนี้ยขอพระเจ้าเชิญออกไปจากห้องก่อนได้ไหมหนูอ่ะขอจะเปิดอินเทอร์เน็ตดูอะไรนิดนึงนะขอออกไปก่อนได้ไหมหรือว่าเนี่ยข้าพเจ้าก็มีภรรยาแล้วแต่ไปเห็นผู้หญิงคนนั้นสวยก็พระเจ้าเดี๋ยวผมขอไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะเขาไม่ใช่ภรรยาผมอ่ะก็ขอพระเจ้าออกไปห่างๆตอนนี้สักขอสักครึ่งชั่วโมงขอคุยกับผู้หญิงคนนี้ขอไปจีบผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมขอพระองค์ออกไปจากชีวิตสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมตอนไปจีบผู้หญิงคนนี้นั่นแหละคือคนที่รักโลกคือไม่อยากเอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแต่เราขอพระเจ้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตในทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรจะขับรถจะซื้อของจะตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องทองหลายคนเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นพวกบ้าๆบอๆอะไรกับพระเจ้าอะไรกับพระเจ้าไม่ใช่นะครับเราอยากมีพระเจ้าเพราะเรารักพระองค์นะครับอยากถามว่าเมื่อท่านตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าท่านคิดเรื่องอะไรท่านคิดเหมือนกษัตริย์ดาวิดไหมบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงสร้างขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้วันที่สดใสแก่ข้าพระองค์อีกวันหนึ่งวันนี้ข้าพระองค์จะอยู่เพื่อพระองค์ขอพระองค์มาเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตของข้าพระองค์ได้ไหมวันนี้ลูกคุณจะทำอะไรดีที่ทำให้พระองค์พอพระทัยหรือพอท่านตื่นขึ้นมาพระเจ้าออกไปห่างๆก่อนได้ไหมอย่ามายุ่งกับลูกมากนะเลยลูกมีธุระปังเยอะแยะโอ้อย่ามายุ่งเอาไปถ้าท่านอยากได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าพระคุณการโปรดปรานทิศทางและฤทธิเดชจากพระเจ้าท่านต้องเอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านเตะพระเจ้าออกไปขจัดพระเจ้าออกไปจากชีวิตท่านก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้รับการปกป้องไม่ได้รับการเยียวยารักษาไม่ได้รับการดูแลแก้ไขนำทางในชีวิตอยากจะถามว่าพระเจ้ามีสิทธิทางกฎหมายไหมที่จะปกป้องท่านถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าพระเจ้าวันนี้ผมจะขอไปที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งขอไปกินเหล้าให้มันฉะใจหน่อยแล้วไปเต้นรำไปเต็มที่เลยวันนี้ขอไปเจอผู้หญิงสาวๆอยู่ในนั้นขอไปเจอไปทำอะไรบ้าๆบอๆในไนท์คลับอันนั้นอ่ะขอพระเจ้าออกไปจากชีวิตสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมตอนที่ไปไนท์คลับแล้วเกิดมีการยิงกันแล้วลูกกระสุนเข้ามาในหัวท่านแล้วท่านตายท่านต่อว่าพระเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรท่านขอให้พระเจ้าออกไปจากชีวิตของท่านพ พระเจ้าไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่จะปกป้องท่านที่จะนำทางท่านที่จะให้พระพรแก่ชีวิตของท่านแล้วมีคริสเตียนอีกประเภทนึงคือแบบนี้นะครับไม่เอาพระเจ้าคือแบบว่าดำเนินชีวิตแบบชาวโลกแล้วพอเกิดปัญหาพระเจ้าแย่ก็หนูเป็นคริสเตียนหนูไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่ะทำไมพระเจ้าไม่คุ้มครองหนูก็ไม่เคยเชิญพระเจ้ามาเกี่ยวข้องอ่ะพระเจ้าจะคุ้มครองได้ไงพระเจ้าไม่มีสิทธิทางกฎหมายหรือมีอีกแบบนึงคือดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆพระเจ้าไม่เกี่ยวแล้วเกิดปัญหาถูกฟ้องร้องถูกรถชนเกิดปัญหามีทนายมาจะมาเอาเรื่องเราพระเจ้าช่วยผมด้วยตอนนี้ผมถูกฟ้องร้องพระเจ้าช่วยเสร็จการฟ้องร้องมันปิดไปเขาไม่เอาเรื่องเราพอคนที่มาฟ้องร้องเราหายไปเราก็บอกว่าพระเจ้าครับตอนนี้ผมเป็นอิสระแล้วขอพระเจ้าเชิญออกมาจากชีวิตผมใหม่ได้ไหมครับผมจะได้ไปทำอะไรปู้ยี่ปู้ยำต่อไปไปโกงไปกินไปทำอะไรบ้าๆบอๆต่อไปพระเจ้าเชิญออกไปนะครับนั่นแหละคือคนที่รักโลก worldly ungodly ทำตามเนื้อหนังและไม่ขอมีพระเจ้าในชีวิตใครอยากได้รับการปกป้องจากพระเจ้ายกมือขึ้นใครอยากได้รับพระคุณเยอะๆใครอยากได้รับทิศทางจากพระเจ้าที่ไม่ทำผิดไม่ขับไปถนนผิดแล้วถูกรถชนตายไม่ไปเดินไปที่ที่ผิดแล้วถูกยิงตายใครอยากได้รับพระพรและพระคุณจากพระเจ้ามากๆทำยังไงครับเชิญพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับเราตลอดเวลาอาเมนไหมครับโลกนี้เป็นโลกที่ไม่มีพระเจ้าระบบของโลกนี้เป็นระบบที่ต่อต้านระบบของพระเจ้าพวกเขาไม่ต้องการพระเจ้าแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสตจักรนั้นเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นเจ้าบ่าวของเราพระคัมภีร์บอกว่าเราเตรียมตัวที่จะไปเข้าพิธีมงคลสมรสกับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาท่านเห็นภาพของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไหมเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่ภาพคืออะไรครับมีการผูกพันตัวมีการ loyalty ภาษาไทยจงรักภักดีสัตย์ซื่อต่อกันและกันไม่ทรยศคงไม่มีเจ้าสาวคนไหนบอกว่าฉันจะแต่งงานกับเธอและรักเธอไปเรื่อยๆและฉันจะเธอจะทำอะไรก็ได้ขอให้เธอมาอยู่กับฉัน6วันต่ออาทิตย์แต่อีก1วันเธอจะไปนอนกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่เป็นไรเธอจะไปยุ่งกับใครก็ได้ไม่เป็นไรใครยอมบ้างไหนสุภาพสตรีคนไหนยอมบ้างที่แฟนของเราที่จะแต่งงานกับเรามาอยู่กับเราแค่6วันอีก1วันนี่ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นใครยอมมั้ยฮะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าต้องเป็นแบบนั้นคือเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหนังสือยากอบบทที่4ข้อ4ถึง6ถึงบอกว่าท่านทั้งหลายผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ยท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์หรือที่ว่าพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทั้งหลายมีความรู้สึกหึงหวงแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณกับคนที่ถ่อมใจคำว่าเป็นมิตรกับโลกในที่นี้นั้นหมายความว่าไปชอบพอไปตุ๊กติ๊กจุกจิกกับโลกนี้ไปมีกิ๊กไปมีมิสเทรสไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปวุ่นวายกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่มั่นหรือภรรยาของตนเองพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไปตุกติกตุกกิ๊กไปรักโลกเราก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งการหวงแหงที่จริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า jealousy แต่ที่จริงไม่ใช่ jealousy บอกว่าไปอิจฉาว่าอีกคนหนึ่งมีเงินมากกว่าซื้อรถใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่าไม่ใช่นะครับคำว่า jealousy ในที่นี้หมายความว่าหวงเมื่ออยากให้เราไปมีชู้กับโลกนี้พระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์แต่ผู้เดียวบางทีคนมาถามผมบอกว่าขอเป็นคริสเตียนแต่ขอมีพระอื่นได้ไหมผมก็จะถามกลับตลอดเลยบอกว่าเอ๊ะคุณมีแฟนไหมอ่ะมีถ้าแฟนคุณถามว่าก็รักคุณและรักผู้หญิงคนอื่นด้วยได้ไหมคุณจะยอมไหมก็ไม่ยอมจริงไหมพระเจ้าก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าจะรักพระเจ้าก็รักใจเดียวพระเจ้ามีความหวงแหนชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเหตุฉะนั้น ข้อ7และข้อ8ท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าก็คือยอมพระเจ้ารักพระเจ้าสุดหัวใจและจงต่อสู้กับพยามารพยามารนี่เป็นศัตรูของเราที่จะดึงเราให้ไปรักโลกให้ได้มันจะพยายามมาทดลองเราทดสอบเราพยายามมาหลอกลวงเราให้ไปรักโลกเราต้องต่อสู้กับมารไม่ไปรักโลกแล้วมันจะหนีไปจากท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์แหมยากอบนี่พูดตรงเป้าเลยว่ามีคริสเตียนจำนวนหนึ่งสองใจพยายามรักทั้งโลกและรักพระเจ้ายากอบบอกว่าถ้าท่านรักโลกท่านก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าทำไมถึงเป็นศัตรูล่ะครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่บอกว่าฉันทำสิ่งต่างๆนั้นโดยตัวของฉันเองไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นฉันเป็นเจ้านายตัวเองมันไม่จริงหรอกครับมันมีวิญญาณสองอย่างในโลกคือพระเจ้ากับมารถ้าท่านไม่รับใช้พระเจ้าท่านก็รับใช้มารโดยปริยายมารมันอยู่เหนือท่านท่านก็เป็นเพื่อนของมารท่านก็เป็นอยู่ฝ่ายมารเมื่อท่านอยู่ฝ่ายของซาตานท่านก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าแน่นอนมันไม่มีหรอกครับที่บอกว่าฉันเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นไม่ยุ่งกับพระเจ้าไม่ยุ่งกับมารไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นฉันอยู่ของฉันคนเดียวมันไม่จริงหรอกครับเมื่อท่านอยู่ฝ่ายโลกท่านก็อยู่ฝ่ายมารเพราะฝ่ายโลกมันอยู่ฝ่ายมารอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามว่ามารเป็นเจ้าของท่านหรือเป็นเจ้านายของท่านเมื่อท่านอยู่ฝ่ายโลกท่านก็อยู่ฝ่ายมารโดยปริยายอาเมนไหมครับให้เรานั้นแสวงหาพระเจ้ารักพระเจ้าอย่าบอกว่าอย่ามากวนผมมากนักอย่ามาสอนผมมากนักอย่ามาแก้ไขผมมากนักถ้าเราบอกพระเจ้าบอกว่าพระองค์มาเตือนลูกได้ทุกเมื่อสอนลูกได้ทุกเมื่อลูกจะยอมเชื่อฟังลูกจะยอมเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับรักพระเจ้าสุดหัวใจมากกว่ารักโลกนี้ถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะไม่ไปรักมารผมรักอาจารย์ดาผมไปรักผู้หญิงคนอื่นไม่ได้หมายถึงว่ารักเป็นภรรยานะครับไปยุ่งไปเกาะแกะผู้หญิงคนอื่นไม่ได้เพราะผมต้องรักเดียวใจเดียวมีภรรยาคนเดียวทำนองเดียวกันถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ต้องรักพระเจ้าผู้เดียวเราไปรักโลกนี้ไม่ได้เราไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือกับมารในการต่อต้านพระเจ้าในการหัวเราะเยาะพระเจ้าในการต่อว่าพระเจ้าหรือทำลายงานของพระเจ้าเราไม่ควรเป็นผู้ทำผิดประเวณีต่อพระเจ้าแน่นอนมารมันพยายามที่จะมาล่อลวงเราให้ทำผิดประเวณีแต่เราจะต้องปฏิเสธมันเราบอกไม่เอาข้าพเจ้าจะรักพระเยซูแต่ผู้เดียวอาเมนไหมครับถ้าบอกว่าเราจะปฏิเสธมารถ้าบอกว่าจะต่อต้านมารและจะอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจถ้าท่านทำผิดพลาดไปแล้วในอดีตจนถึงวันนี้ที่ท่านฟังคำสอนนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านและให้อภัยท่านได้กลับใจสิครับและตัดสินใจบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะรักพระเจ้าแต่ผู้เดียวอย่าฟังมารเลยครับอย่าตามมันเลยถ้ารู้ว่ามารเนี่ยมันเอาขนมหวานมาล่อท่านเงินตำแหน่งชื่อเสียงความสะดวกสบายผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ตามเนี่ยผมบอกให้นะผมเป็นคริสเตียนมานานนะครับผมยังพูดกับอาจารย์ดาวเมื่อเช้าเลยเนี่ยพูดจริงๆนะเมื่อเช้าผมคุยกับอาจารย์ดาวบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับปากหวานนะทำอะไรผมไม่ได้แล้วคนมาปากหวานกับผมเนี่ยผมไม่สนใจผมขอดูชีวิตผมอยากจะเตือนสุภาพสตรีที่ฟังคำสอนนี้ว่าระวังนะครับคนปากหวานเพราะว่าเขาอาจจะมาหลอกเรานะครับเราต้องตัดสินใจจริงๆว่ารักพระเจ้าจริงๆอย่าให้ขนมหวานเงินทองปากหวานความรูปหล่อความสวยเหล่านี้มาดึงเราเนื้อตันหาฝ่ายเนื้อหนังตันหาฝ่ายตาและความทนงในราบยศมาทำลายเรามารมันดึงเรามาไม่ใช่เพื่อมาสร้างเราหรอกครับมันรอเวลาถ้าเราเข้าไปในกับดักของมันแล้วก็ตามมันไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไม่รักพระเจ้ารักมารรักโลกนะครับในที่สุดเมื่อถึงวันนะครับมันจะควักดาบออกมามันจะควักค้อนออกมาแล้วมันก็จะทำลายเรามันมาฆ่ามาลักและมาทำลายเสียมันรอเวลาเท่านั้นเองที่จะเหมาะสมที่มันจะฆ่าเราและทำลายเราอย่าเข้าไปเลยครับเดินกับพระเจ้าดีกว่า please please เดินกับพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่าไปฟังมารให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่พระองค์ได้สั่งสอนเราที่เตือนใจเราว่าเราจะไม่ไปรักโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเงินนั้นไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่ความรักเงินความที่เราเกรงกลัวมนุษย์การที่เราพยายามไปเอาใจเพื่อเอาชื่อเสียงตำแหน่งนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่อยากให้เราทำอยากพระองค์อยากให้เรารักพระองค์มากกว่าเงินมากกว่าการที่จะให้คนมายกย่องนับหน้าถือตาเราให้คนมาให้เงินแก่เราเราอยากจะรักพระองค์มากกว่าระบบของโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าช่วยคริสตจักรของพระองค์โดยเฉพาะคริสตจักรไทยลาวในโลกนี้ที่จะไม่ทำผิดประเวณีต่อพระองค์แต่รักพระองค์แต่ผู้เดียวเป็นเจ้าสาวที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อเจ้าบ่าวแต่ผู้เดียวขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอเสริมพระเจ้าไม่ทราบว่ามีใครในห้องนี้หรือที่กำลังฟังคำสอนนี้ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูและบอกว่าข้าพเจ้าอยากที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมถ้าท่านอยากต้อนรับพระเยซูข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปมาเชื่อพระเจ้าองค์พระบิดาของพระเยซูขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตลูกจะรักพระองค์ขอพระองค์เจ้าช่วยลูกมีประสบการณ์ของความรักของพระเจ้าเพื่อช่วยลูกให้รักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกก่อนและไถ่บาปให้แก่ลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามตั้งแต่วันนี้ลูกขอเป็นสาวกของพระเยซูในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถรักษาโรคเราได้ข้ามีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเราได้ไม่ว่าท่านจะมีโซ่ตรวนอะไรในชีวิตไม่ว่าท่านจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรพระเจ้าช่วยท่านได้เข้ามาหาพระเจ้าสิครับเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะใกล้ชิดท่านและช่วยท่านจริงๆอาเมนไหมครับมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราล้างสิ่งไม่ดีออกไปถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆนะครับฮาเลลูยาเราแต่ละคนอาจจะมีปัญหาต่างๆในชีวิตที่เป็นโซ่ตรวนและมันมาพยายามทำลายชีวิตของเราพระเจ้าสามารถเอาสิ่งนั้นออกไปได้ถ้าเรากลับใจจริงๆแล้วเรายอมพระเจ้าเราเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชช่วยเราได้จริงๆมาหาพระเจ้าแบบไม่ใช่แค่มามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าแต่ว่าขอการเปลี่ยนแปลงขอการปลดปล่อยขอการรักษาขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงความรักของพระเจ้าต่อชีวิตของตายด้วยให้เขารักพระองค์มากขึ้นโซ่ตรวนอะไรก็ตามที่ดึงเขาพยายามที่จะล่อลวงเขาออกจากทางของพระองค์นั้นขอพระองค์ตัดมันออกไปให้เขามีกำลังและมีชัยชนะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเจ้าคำสาปแช่งจงหลุดออกไปหัวใจใหม่เข้ามาหัวใจเหมือนพระเยซูแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่สิ่งที่ไม่ใช่ของพระเจ้า จงหลุดออกไปในพระนามพระเยซูขอไฟของพระเจ้าลงมาเผาผลาญในชีวิตของเขาไฟของพระเจ้า fill him Lord thank you Jesus free in Jesus name free in Jesus name free in Jesus name ไอ้มันออกมา free in Jesus name free free in the name of Jesus ในนามพระเยซูจงเป็นไทยจงเป็นไทยจงเป็นไทยวิญญาณที่จะมาทำลายวิญญาณที่มาลักมาฆ่าและทำลายเจ้าจงออกไปจากชีวิตของตายณบัดนี้ในพระนามพระเยซูจงออกไปจงออกไปจงเป็นไทยในพระนามพระเยซูในนามพระเยซูJesus. Thank you, Lord. จงเป็นไทยนะพระนามพระเยซู In the name of Jesus, I believe 2,000 years ago at the whipping post, Jesus.You carry our sickness, our disease. You carry our sorrow. You bore our sickness 2,000 years ago. We believe healing is a part of the kingdom. We speak healing to the body, to the organs of womb.I command you, sickness and disease, to leave her body in the name of Jesus Christ. By the stripes, by the bruising, by the beating on the body of Jesus Christ, the punishment of sin, which includes sickness, has been laid on him, and healing.Comes to a child of God like you in Jesus' mighty name. Healing. Get out of here in the name of Jesus. Get out of here, sickness, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Live a long life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.Holiness. Holiness. Jesus.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song